Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Inflacija kot nov stadij krize kapitalizma. Gorivo, energija, hrana in obleke, vse se draži, cene grejo samo še gor. V dobrem letu dni je inflacija, o kateri par desetletji ni bilo ne duha ne sluha, postala ena od srednjih tem medijskega poročanja in preokupacij politik vlad ter centralnih bank. A inflacija in regulacija cen v kapitalizmu dejansko nista nič izjemnega. V samem bistvu zadevata vprašanje porazdelitve proizvedene vrednosti in bogatstva med družbenimi razredi, to pa je neposredno povezano s konfliktom med delom in kapitalom ter razrednim bojem. Današnja inflacija tako ni le posledica vojne v Ukrajini, temveč je sestavni del krize kapitalizma in njegovega neoliberalnega režima zmerne rasti cen, stagnacije mest in razgradnje delavskih in socialnih pravic. Z tega vidika se splača spomniti na kontekst in posledice zloglasnega Folkerjevega šoka iz druge polovice prejšnjega stoletja. Vse od konca 60-ih let so se gospodarstva kapitalističnega centra z Združenimi državami Amerike na čelu soočala z nenehnimi problemi in stagnacijo, ki so bila povezana s strukturno krizo padanja profitne stopnje in rentabilnosti kapitala. Prav hitra rast cen je bil eden najbolj očitnih znakov razpadanja tako imenovane zlate dobe socialne države, rasti produktivnosti in mest ter razvoja množične potrošnje, tega izjemnega obdobja, ko je bil kapital prisiljen skleniti kompromis z delovskim razredom, da bi preprečil nadaljne širjenje socializma in krepitev moči komunističnih strank. A žal levica v času sistemske krize kapitalizma ni bila sposobna organizirati alternative, ki pa je prišla strani predstavnikov kapitala. Ko se je proti koncu 70-ih let poprečna rast cen v ameriškem gospodarstvu hitro približevala 15%, se je neokonservativna Reaganova administracija v sodelovanju s Paulom Volckerjem, tedanjim guvernerjem ameriškega centralnega bančnega sistema oziroma Feda, odločila, da restriktivno monetarno politiko postavi v središče nove neoliberalne paradigme. Boj proti inflaciji je postal v srednje orožje restauracije razredne moči kapitala in poskusa obnove svetovne nadvlade ameriškega gospodarstva in dolarja. Na inflacijo se je ameriški Fed tako odzval z radikalnim dvigom obrestnih mer, ki so med letoma 1979 in 1981 poskočile z 11 odstotnih točk na 20. S tem je ameriško gospodarstvo pahnil v največjo krizo po zlomu iz 30-ih let, pometel z vsemi manj konkurenčnimi podjetji in strl delavke in delavce. Dvig obrestnih mer je imel podobne učinke tudi v evropskih kapitalističnih velesilah, medtem ko je zadolžena gospodarstva Latinske Amerike, Afrike in Vzhodne Evrope, vključno z Jugoslavijo, spravil na kolena in pod milost in nemilost monetarnega denarnega sklada ter Svetovne banke. Ta sta poskrbela, da so se države svetovne periferije, ki so dotlej eksperimentirale z raznimi razvojnimi in sistemskimi alternativami, strukturno prilagodile nastajajočemu neoliberalnemu redu. Med drugim tudi tako, da so prevzele vlogo podizvajalk in dobaviteljic raznih umestnih proizvodov in storitev multinacionalkam, domače sisteme socialno-varstvene zaščite, zaposlovanja in davkov pa spremenile v orodje privabljanja tujega kapitala. Prav razne strategije delokalizacije, outsourcanja in offshoringa, s katerim so multinacionalke nižale stroške proizvodnje z izkoriščanjem nižjih delavskih, socialno-varstvenih in okoljskih standardov po svetu, so ključno prispevale k temu, da so v času neoliberalne kontrarevolucije mezde nasplošno stagnirale oziroma padale, cene pa so rasle v zmernem obsegu. Dodatni pritiski na mesta in življenjski standard večinskega prebivalstva pa so prišli tudi strani finančnega kapitala in procesa financializacije svetovnega gospodarstva. Na eni strani je liberalizacija mednarodnih in kapitalskih tokov multinacionalkam omogočila, da so svoje profite zviševale še z vlaganji v finančne inštrumente, svoje globalne sisteme proizvodnje in potrošnje pa podredile interesom finančne industrije, delničarjev in špekulantov. Na drugi strani so številna revna gospodinstva postala tarče izkoriščevalskih strategij komercialnih bank, ki so z razvojem financializiranih multinacionalk izgubile svoje tradicionalne stranke. Nekje vmes pa so pristale mnoge države, ki so lahko izpad prihodkov, do katerih je prišlo zaradi davčnih oaz in odpustkov bogatim ter podjetjem, nadomestile le zadolževanjem in odvisnostjo od finančnih trgov. Posledično se v času globalnega in financializiranega kapitalizma ni toliko ustvarjalo in proizvajalo, kolikor se je predvsem porazdeljevalo v prid privilegiranim družbenim slojem. Neoliberalizmu je pod prevlado finančnega kapitala dejansko uspelo nemogoče. Obnovil je profitabilnost kapitala kljub nižjim stopnjam gospodarske rasti in produktivnosti ter za ceno ukrepitve kriznih tendenc kapitalizma. Dejansko so se vse od začetka 90-ih let prejšnjega stoletja mednarodne finance soočale z različnimi krizami na periferiji in težavami v centru. Na koncu je lepo čilo na začetku novega tisočletja. Kriza, ki jo je sprožil zlom hipotekarnega balona v ZDA, se je hitro razširila po vsem svetu. Državno orkestrirano reševanje finančnega sektorja in prelaganje stroškov krize na revnejše sloje so še ukrepili stagnacijo med družbene neenakosti in zaostrili ekološko krizo. Vseeno so centralne banke pokazale izjemno pripravljenost, da bi pripomogle k okrevanju kapitalizma in so v marsičem odstopile od dotlej uveljavljene monetarne ortodoksije. A po krizne politike, nizkih obrestnih mer in kvantitativnega sproščanja so delovali mimo kakršnekoli strategije, ki bi spodbujala javne investicije v socialno-varstvene sisteme in storitve, tranzicijo v brezoglično družbo in oblikovanje alternativnih prostorov proizvodnje in potrošnje. Ohlapna monetarna politika je tako spodbujala predvsem nov val špekulacij in grajenja finančnih mehurčkov. Z vidika gospodarske rasti pokrizna dinamika kapitalizma ni bila nič kaj dinamična, obenem pa je še temeljila na izjemnem zadolževanju številnih držav, podjetij in gospodinstv. Tako javni dolg kot privatni sta danes na veliko višji ravni kot v letih pred izbruhom globalne finančne krize, kaj šele v primerjavi s 70 leti prejšnjega stoletja. Današnja situacija je tako mnogo bolj eksplozivna kot v obdobju, ko je ameriški Fed vodil Paul Volcker. Zaradi razvoja globalnih verig in financializacije so danes nacionalna gospodarstva ne le medsebojno neprimerno bolj prepletena in soodvisna, ampak tudi bolj krizno naravnana. Svetovno gospodarstvo se utaplja pod težo dolgov, obenem pa sta epidemija in vojna v Ukrajini pod vprašaj postavili smotrnost globalizacije proizvodnje, mnoga podjetja pa prisilila k težavnemu krajšanju dobavnih verig in njihovi diverzifikaciji. Na gospodarsko-finančni ravni današnjo situacijo zaostruje tudi dejstvo, da kaže Kitajska očitne znake upehanosti. Kitajsko gospodarstvo je bilo namreč dolgo glavni motor kapitalistične dinamike, pa sicer izjemno neproduktivnih in bolj stagnirajočih neoliberalnih desetletjih. A zdi se, da kapital vse od sredine prejšnjega desetletja ne najde več produktivnih naložb niti na Kitajskem in se vztrajno seri v špekulativni sektor nepremičnin. Tu je tudi alarmantna ekološka kriza, ki vse omenjene tendence dodatno zaostruje zaradi naraščujočih podnebnih in ostalih naravnih katastrof ter z njimi povezanih družbenih in ekonomskih stroškov in konfliktov. Trenutna rast cen tako ni nek začasen pojav ali motnja, ki bi bila posledica nekakšnih zunanjih dejavnikov, kot denimo vojne v Ukrajini. Ta jo je le pospešila in okrepila protislovne tendence, ki so bile na delu še pred njenim izbruhom. Zaradi globalizacije proizvodnih verig so cene potrošniških blag namreč postale čedalje manj odvisne od notranjih dejavnikov, kot je denimo raven in rast plač na lokalni ravni, večjo vlogo pa so prevzeli trendi in dogajanja na svetovnih trgih. To se je jasno pokazalo prav v začetni inflaciji v času korona krize. Zaradi bolezni in zaprtja so se številne blagovne verige pretrgale, dobavitelji pa posledično niso mogli zadostiti povečanemu povpraševanju, ki je nastopilo po sprostitvi COVID restrikcij. Inflacija je tako le še en znak neučinkovitosti neoliberalnega razrednega protinapada in sistemske agonije kapitalizma, ki smo jo priča v zadnjih letih in ki v času, ko globalizacija in financializacija proizvodnje v imenu nižanja proizvodnih stroškov in mest očitno dosegata svoje meje, dobiva geopolitične razsežnosti. A ne glede na to, kakšen bo na kratki rok razplet te krize oziroma prepleta kriz, s katerim se soočamo danes, ekoloških, finančnih, socialnih, energetskih, ostaja dejstvo, da krize kot take še kmalu ne bo konec. Namesto, da bi se ukvarjali sistemsko regulacijo mest in socialnih pravic na vzgor, porazdelitvijo bogatstva v prid nižjim razredom in socializacijo upravljanja s ključnimi dejavnostmi, denimo z energetiko in bančništvom, se ponovno razpreda predvsem o dobro poznani razredni strategiji. strategiji višanja obrestnih mer. Trenutno prevladujoči protiinflacijski ukrepi, ki stroške krize ponovno prelagajo na delavski razred in revnejša gospodinstva, tako jasno kažejo, da vladajoče skupine še zdaleč niso pripravljene priznati poraza in neučinkovitosti sistema, ki so ga zgradile. Monotonost protiinflacijskih ukrepov je komentirala Ana Podvršič.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, RŠ kolumnisti. Isti.